radiokultura.eus.
Erretretan sartu denetik, bizitza arrunt aktiboa du Txominegi Azpandarra eta antzerkilari ohiak. Oraingoan, Maiatz argitaletxeari esker, Txominegik bere bigarren liburua plazaratu du Lur Ilaunduan loreak deitu duena. Olerkiz, zuhurritzez, alegiez, aipuez eta abarrez osatua, usu umore kutsu batekin molde librean edo bertsutan idatziak diren testoen gaiak ainitzak dira. Denbora ieskoja, aheman eta komunikazioaren arteko laizea, irudiaren tirania, maitasuna, amaluja, erotismoa, izadia, eriotza. Txominek itzen bitartez irudimen sortzaile izan nahi duela aitortu dauku.
Berbada batzutan poesia iturri horrek edo itxura horrek badu hor zerbait ontzen du olako lan batzuetan, baina nahinuke itzen bitartez irudi sortzaile izan ere, edo irudimen sortzaile. Egunon, beraz, Txominegi naiz, Azparnarra eta Azparnen bizi, erretretan azken irula urte hauetan, baina usua gaiten dut amezela erretretan girenok bernautetan gira usu. Liburua Lur Ilaunduan loreak deitzen da, eta hain zuzen Maiatz argitaletxeari esker plazaratu dut ene azken lan hau. Ez da nire lehen agerpena, lehen liburua, lehena egin nuen orai largoita behatzean ateratez zen, eta hain zuzen beti Maiatz argitaletxean. Edera baita ere nolazpeit ikustea, detaile horri esker, Maiatz argitaletxeak baduela ere bide luze bat, berrogoi urte ospatzen ditu aurten. Eta artetik erraiteko enuke antzinai goretsi behar dugula argitaletxe horren lana. Titulua, bai, lurra nahi nuen zeren lehen testua ere hasten da, ama lur erretzen ari da. Bitsi da, ez da kasualitatea da, testo hori idatzi nuen ez dakit noiz. Eta ordenatu dituztalarik zenbaki batzuekin tekstuak, lehena hori agertu da eta enakien aurten agertuko zenik liburu hori proposatu diot aurten edo urte astapen hortan. Eta hain zuzen, uda hau, pasadugun uda hau ikusten dugunean eta bizi izan dugunok, hemen Euskal Herrian berean, hainbat lur ere mu erre dira. Bon, hori besterik da, baina hori ardezakegu ere zentzu zabalago batean, lurra erretzen ari dira, hainitz aldetatik. Eta Ilaundu hitz hori, nik ere nuen hanbat erabiltzen, ikusi eta irakurtu izan dut, baina zer egan nahi du, eta iztegietan bilatzen duzunean, Ilaundu egan nahi du, ala lur erraustua, suntzitua, errauts bilakatua den, ez bakarrik lurra, baina zerbait, Ilaundua. Eta bilatzen nuen lur hitz horrekin eta ele soinu horrekin bilatzen nuen olako lotura bat. Eta Lur Ilaunduan loreak, ikusten duzu soinu horren inguruan badela olako zerbait. Betiko nere teatro edo musikaren ere eragina eta guzi bilatzen ditut. Eta hamat gauza egin ditut horren inguruan liburu hontan. Hizkuntzarekin jolastuz eta soinuekin jolastuz badira zer nahi teksto. Argazki hau, hainitz harritu dira, biziki ederratxe mandute nere ingurukoek, eta ez naiz bat ere argazkilaria, baina argazkia egin nuen duela hamar bat urte, eta hain zuzen Etna sumendian ibilkin intzelarik. Eta Etna biztan dena lur ilargi itxura duen, edo askira sumendi batean gainean ibiltzea, eta ikusten da ez, hori itxura hori duen lurra. Eta hain zuzen ikusten nintuen arkaitz horien erdian ibilkin nintzen, eta ikusten nintuen lore izugarri batzu eta katxalin gorriak. Eta hor hartu nuen urbiletik katxalin gorri bat harroka gogortu, suak, labak gogortu duen harroka gainean ibilki. Hor. Eta horregatik Lur Ilaunduan loreak. Espero dut ere liburu hau ez dela bakarrik etxitzeko liburu bat, baina etximenduaren artean zoin dira gure loreak, pizten ditugunak, norberak, baina inguruan direnak eta badira ainitz. Egan nahi baita argi izpi horiek, esperantzazko memento horiek, une horiek, ebasten ditugunak desastre horretan ondan mendi edo. Horren otan, ebasten ditugun hola zorionezko, maitasunezko, esperantzazko memento horiek. Hortik dator izenburu eta azalunen eranaia eta bidea. Netzat usu, gauaz heldu zaizkit, erdi lotan izalarik edo olako gauza batzu, amets batzu. Batzutan buruan entzaiatzen iz orduan gauz ideien edo batzutan esaldi edo bertsu batzuan atxikitzen ere eta gehienetan gero biharamunean, gehienetan goizik, nik idazten dutanean goizik, goizetan esnatzen naiz. Eta maite dut memento horiek baliatzea. Eta egia da usu atxikitzen dituzela eta niretzat eta hori antzerkiari lotua da uste dut ere. Usu irudiari edo irudi bati edo lotuak diren hitzak dira gehien bat. Edo irudi horiek nola hitzez gero nolaz berriz biziarazi. Irudiak indarraundia dauka, baina uste dut irudia ere gaurko gizartearen, komertzio baten, merkatu baten menpe gaudela eta merkatu eta komertzio horrek irudia erabiltzen du trumilka gaur egun, sakelan ditugun tresna txiki horietan ikusten dugu, pizten duzu eta zer duzu, beti baduzu publizitate bat, irudi bat eta historio. Baina, hala ere, nik maite dut irudiaren irudimen, eta hain zuzen hori da, irudimena, iruditik edu da, irudimen sortzaile izan daitekelarik. Eta hain zuzen, hitzak ere irudia ezagertuz, baina irudia pizten baldimadu zure baitan, ez? Egan baita, hala, bidai borobildu hori posible balimada. Iruditik hitza eta hitzetik irudira jotea, eta hori agian piztea. Gaur egun irakurtzeak indar bat eskatzen du. Entzuteak ere indar bat eskatzen du. Irudi batean aitzenean ez duzu indarrik behar. Eta irudiak hartzen zaitu eta hor sartzen da buruko zoa ez duzu indarrik behar. Indarra esentzu ederrean, noblean. Eta hain zuzen uste dut gaurko egungo problematika hondienetako bat hori dela. Adibidez Euskal Herrian batzutan entzuten da ez da idazten gauza berri. Ez da sekulan gaur egun bezen bat idatzi euskaraz. Arlo guzietan, sail guzietan. Zer nahi gauza bada. Baina nik erraiten dut eta errepikatzen dut, eta nire inguruan batzu nekatzen ditut ere nire betiko esaldiekin, baina erraiten dut, baina gaur egun gure arazo nagusia da irakurlegoarena. Ez dut uste gainera bakarrik Euskal Herriko eta euskarazko problema den hori, hizkuntza guzietan, irakurtzaileak nun dira edo nun daude, oroar, orokorki. Bizki erretxago da telebista piztea edo ordinagailo piztea eta pantaila baten aitzinean zure burua hor kasik hipnotizatua bezala izaitea. Bizki erretxago da. Eta erretxago da hori irrati bat entzutea baino. Entzuteak ere eskatzen du ala ere gutienez adi egotea eta zer entzuten da. Hala, bada iniz gauza erraiteko hortari. Baina uste dut ala ere nik sinesten dut hortan nahiz behar bada sartua giren gaur egun olako zulo eta labaki edo ez dakin nola erran, baina erresistentzia moduan zerbait idatziz, liburu bat plazaratuz eta laguzi. Ez uste dut importanta dela geroari buruz eta erraitea, bai hitzari esker edo entzumenari esker irudimena pizten dela. Eta behar bada irudiaren tirania hori pixka bat bazterrat ematen aldugula. Ni hainiz gauzetaz kurioz naiz, hainiz gauza ikasi nahi ditut, eta ikasten ari naiz egunero, eta ikasteko gelditzen zaidana ikasi dutan, baino hainitz ez zabalakoa da. Baina ohartu naiz ala ere, bazirela olako lehman nagusi batzu. Barreatuak direnak hor, tekstu horietan. Eman dut hor, Joseba Sarrion handiak aterazuen dola zumet orte, hitzen ondo eza liburu zoragarri hortan, atxeman dutan, aipu bat, labur hitza, luze hitza baino luzeagoa da. Biziki maite dut aipu hori. Eta biziki polita zen, bon, egia da beraz, hainiz gauza labur dira. Badira ala ere gauza batzu luzeagoak, eh? Amalura, maitasuna, samortasuna, erotismo pixka bat ere, sartu dut, edo hainitz, liburuntan, eta lehenago aipatu dituzten gai batzu ere, irudiaren tirania horren menpekotasun hortan gaudela, eta horren aurka borrokatu behar girela, nolazpeit. Eta ere, saiatu naiz hor niretzadagai oso importantea, hartu emanaren, harreman, hartu eman, euskaraz hitz zoragarria dugu, erraiteko errelazione hori, eh? Hartu eman. Eta komunikazioaren arteko desoreka hori. Leize hori eran ezake. Hoa erraiten dugu komunikazioaren munduan gira, komunikazioaren munduan. Baina komunikazioa ez da inoiz harremana izan. Komunikazioa hartu emanaren zati txiki-txiki bat da. Baina egia da gaurko tresneriarekin, teknologiarekin, nik mintza naiteke orai Atlantikako beste eskualdean den lagun batekin segunduan hartzen dut behar den tresna hortarako eta. Baina, naiz, harekin mintzatu, behar bada, zu nire ondoan barimazara, ez dugu hitz bat eranen elkarri, ez? Eta uste dut, harremana hori dela, lehenik, elgar ikustea, elgar usnatzea, elgar mintzatzea, elgar unkitzea, eta uste dut, bi gauza horiek gaur egun gizartean nahasten direla. Eta nahasmen hortatik sortzen da nire iritziz, eta iritzi xumea, sortzen da gaurko katastrofearen parte handiena. Eguneroko gertakarien irakurtzailea mogatua naiz, egun guziz irakurtzen ditut, prentsa desberdinak eta guzi, beraz, jakinean egoiten naiz, hor teksto batean idatzi dutan bezala ez dut telebistarik, duela hamat urte telebista bota bainoen etxetik kanpora eta antena teilatutik kendu. Naiz, telebista sartu zenean gure aur denboran, xuri eta beltzez zen, etzen gaur bezala kolorez, xuri eta beltzeltzen, eta izan zen ere, eta hori ez dugu, afen eretzat hasteko, izan zen ere irudimen eta zabaltzailean olazpeit, gure mundutik ateratzeko eta guzi, eta gainera nora xuri beltzeltzen, gainera xuri beltza da errealitatearen tratamendu bat, ez da errealitatea. Eta oroino gogoan ditut, orduan begiratzen intuen ostokadak telebistan eta erotuan intzen eta guzi. Baina ez dut telebistari gehiago, irudimena errausten mitzautan, memento batean eta bota dut. Hainiz gautzek unkitzen haute, onerako, txarrerako edo ez dakit zertarako. Baina gauza xumeak idazten ditut, ez naiz gai, erraiten dut ere zintzoki, ez dakitalako hainitz, edo aski euskaraz, eta hortan ere idazteak lantzera bortxatzen zaitu, ere bortxatzen, hitz bortitza da, ez dut hori erraiten, baina laguntzen zaitu, hizkuntza baten ikasten, hizkuntza batetik bestera pasatzen, gogoan dut hor Angel Ertxundik atera duen, eta denek irakurria behar ginukean liburu zoragarri bat, itzuri zuzu begiak nola espikatzen duen, nola beste hizkuntzetan eta hainitz gogoeta badira oso aberatsak liburu hortan eta hainitz gustatu zait hori emaiten dituen eta aipatzen dituen gai asko eta hori guztiak hizkuntza baten lantzeko ere biziki importanteak dira. Oai, hoatzen ari naiz, behar bada doidoria ari dutala ikasten nire ame hizkuntza. Eta hortako ere, jostatu naiz, hainitz, hartuz adibidez, ego aldean erraiten den hitz bat, eta hemen erabiltzen duguna, adibidez, baso hitza, guk hemen, basoa guretzat edaluntzia da, oker ez banago ez. baina egoaldeko laguna nintzen zat, basoa guretzat oiana da. Eta baso eta oianarekin jostatu eta hor asmatu, behar bada absurdua den gauza bat, baina hain zuzen, oianean ibili zen ur baso batekin. Etzen aldiz basoan ibili ur oian batekin. Deragun, beste molde batez errateko, oian batean baso bat ur edan zuela, baina ez oian bat ur baso batean. Holako gauza batzukin jostatu naiz. Usu, erraiten dugu hemendik, zaila zaigu hegoaldean idatzia den liburu bat irakurtzea eta historia. Eta uste dut hegoaldean gauza berdintsua dela. Eh? Eta hor ere badauzkagu buruetan edo mantalki edo errealki ez dakitzu zen, baina maditugu horako muga batzu, oztopa batzu, esola batzu, eta horien gainditzea iduri ezin eskoa dela. Eta istu. Lana da, denbora behar da pasatu, hiztegiak behar dira hartu, batzutan eta guzi, eta behar da sartu. Uste dut ere, azken 50 urte hauetan, euskararen mundu hori hainitz landu dela ere, eta hori naiz ni egunkaria irakurtzen nuenean, astapenean, enuen kasik, hamar leroetatik, enuen 8 ulertzen, eta pixkanaka sartzen zira, lantzen zira, maite mali maduzu egun guziz, irakurtzen mali maduzu zehozer eta historio. Eta hartzen zira, eta gero, idazteko moldean ere gauza hainitz hobetu dira, bai hegoaldean, bai iparaldean, eta elkartrukatu. Uste dut ere irratieri esker, zuei esker, hori niz nire aitea amek entzuten zutelarik Xibroko boza, eta izan, ba, ez du, ez duktutik onpreitzen, eta gero istamaten buruan, nozomiturteren buruan, bai, goxatzen zira, belarria egiten duzu, eta begiak gauza bera da, egiten duzu, ere ariz eta irakurtuz, eta... Kontenaitze ez dakit behar dutan ez salatu, baina hor, ene presentapanearen jartzen egin dutan aurkezpen horren ondotik, bildu gira astelen untan, bost pertsuna eta irakurle talde bat sortuko dugu eta sortzen ari dugu euskaraz irakurtzeko, bi liburu hartu eta bi labetatik, ara, ze konprenitu dugu liburu horietaz, elkartrukatu, nik ez dute zer konprenitu, edo gustatu zait, zergatik eta hori. Horako gauzak egin behar dira, eta beraz, ene lantxumeunek, bon posibilitate maite marimadu bat zuei, ez behar bada dena konprinitzeko, baina lehenik gozatzeko, ez? Gozatzeko. Entxeatu naiz usu umorea sartzen, ere. Batzutan... Piska bat etxiak edo gauza serioak behar balire bezala edo itxura hori duku, ez da beti horrela, eh? Baina gauza serioak aipatzea metafora askorekin eta lantzea eta guzi. Eta badira gauza zoragarriak horretan, ez da dudarik. Baina idekitura bat entzeatu naiz emaiten hemen ez beti, baina askotan olako gauzatxoak idatzi ditut eta hainitz jostatu naiz olako gauzen idazten. Hala, beste adibide bat emango dizut, naiz gaia ez den behar bada hain alegira, baina bon, su hitzorekin jostatuz. Egunak tarrapataka, lasterka eta firurika su eta gar bizi zituen. Gau batez, su pituki hiltzen. Bon. Arrainari amua kokatu zion zintzurrean. Arrantzaileari aldiz, arrain ezura. Badira olako hainitz jolas, ez bakarrik hori, baina badira gauza serioak ere, baina hala, entxeatu niz, kutsu hori horrekin moldatzen lan hau. Hainitz plazera izan da, behar bada ene deformazonia ere, euskara garbian. Bon, antzerki mundu horrek ere nolazpeit hasi nau, eta hasten segitzen nau. Eta jolasa, hitzekin jolastea, ez bakarrik erran nahiarekin, baina hitzekin ere jolastea eta guzi. Niretzat garantzitsua da, eta ni jostatzen mali manaiz, behar bada beste batzuk ere jostatuko dira hitz hauei esker.
Radio Kultura puntu eus.